Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден ще говорим за тактика, ще бъдем заедно с Милен Танев. Идеята е, че честно казвам, дори не сме се разбирали с него какво ще правим и как ще си говорим, но се надявам, че ще бъде интересно. Милен, здравей, добре дошъл и как си най-вече?
Аз съм добре, надявам се и връзката да е добре, малко интернета знаеш как е, но се надявам, че всичко е наред.
Така е, да. Малко е по-различно това, но мисля, че ще се справим. Добре, аз ще проверя как са нещата, така че поне на този етап всичко изглежда да е наред. Даже звука успях да проверя. Всичко е наред, наистина. Сега, кажи ми първо, понеже е прясно това, което се случи с Арсенал вчера. Ние се бяхме решили да говорим за Мансити и Ливърпул и ще говорим за това. Но понеже е прясно това, което се случи с Арсенал, кажи ми как ти изглеждаше Арсенал вчера и защо най-вече?
Арсенал се опита да си играе футбол, който може, до 60-70 минута. Порто играха много добре тактически. За пореден път в Шампионска лига, но аз просто на мен Артета на моменти ми излиза страхлив, но няма какво да кажа повече, след като реално си взе мача. Така че той най-вероятно е правил. Това, че на мен ми е страхлив и на мен ми се иска да бие още до примерно 120-та минута, да не стига до Дуспи. Аз така бих играл, но дали бих играл така по такова напрежение, съвсем различно наистина. Това отстрани е по-лесна работа. Но реално погледно, той се много постигнах това, което искате.
Да, в крайна сметка резултатът е от значение. Дали Арсенал беше толкова страхлив или респектиран от Порто?
За мен смените на Артета бяха страхливи, а не самия Арсенал. Самия Арсенал на игрището игра много смело. Но смените на Артета, примерно той не смени Сака. Сака беше за смяна от 60-та минута нататък, като просто се виждаше, че беше изморен. Но по друга страна, към 80-та минута, нали вече ако мислиш да го сменяш, което тогава вече беше очевидно, че е за смяна, почваш да си мислиш, че трябва да биеш Дуспи. Ще изкараш ли Сака? Аз това се замислих. Защото аз ти бях написал, аз Сака го вада. В този момент игра 4-2-2-2. Но се замислиха ми Дуспите. Те ти трябва за Дуспите. Реално. И ето ти едно мислене, което накланя по един или по друг начин. А промениш ли тактиката във важен матч? Това също е другия въпрос. Нали? На нас не е лесно, на компютъра слагаш, нареждаш ги, пробваш, като ни стане, даваш рестарт на матча.
Добре. Хайде, аз може би знам отговор на този въпрос, ама кое затрудни Арсенал най-много вчера?
Играта без топка на Порто. Много, много добре. Много добре. Без топка, агресивни, силни, смели във влизанията. Арсенал отговориха на тази смелост. Арсенал играха по същия начин. Но затварянето на пространствата на Порто отново между тяхната дефензивна линия, нали, която беше малко пред тяхното наказателно поле и най-високата им точка на защита, която беше малко след центъра, те реално затваряха просто ни 40% от игрището. И когато сложиш 11 човека там, то просто трудно минава топката. И вече с времето, когато трябва да вкараш и агресия в отнемането на топката, агресия да устоиш на влизанията на противника, за да задържиш топката, това нещо мори. И към 70-80-та минута вече беше доста очевидно.
Знаеш ли, аз, нали, ясно е, че съгласявам с тебе, няма да учуда никого, но аз искам да отлича нещо в Порто също, което ми се струва, че е тенденциозно вече няколко пъти, когато отбори го използват срещу Арсенал, има успех. Целенасоченото изнасяне на топката с повече хора в собствената половина, разпределени по точно определен начин. Защото Арсенал сякаш затваряше възможността топката от вратаря на Порто да отиде надясно, винаги караше Порто да подава заради изоставането на централния нападател на Хаверц. И караше Порто винаги да подава топката наляво, наляво стоящия централен защитник, който обаче получаваше много хубава подкрепа от хафовата линия. Имам усещането, че имаше доста общи неща в това, което сега Порто направи и това, което Ман Юнайтед направиха срещу Арсенал на Емиръц. Сега в момента не мога да се сета първото по време. Това, което много пъти сме си говорили за подхода на Челоти срещу Ливърпул в един финал на Шампионската лига. Насищането на повече хора в собствената половина на Порто и сигурността при владеенето на топката. Сега те не минаваха през центъра, освен това. Те прехвърляха топката на центъра. Но това също за мен в някаква степен изненада дори Арсенал в някакви моменти.
Сега не знам дали реално ако пускаш преса, което ти е ясно, че Арсенал ще играе на преса. Те по друг начин не могат да се защитават вече. Аз не вярвам, че те могат да направят дълбока защита, честно казано. И ти знаеш, че тяхната защита ще е на преса. Дали Арсенал ни елиминираха Пепе или Порто го елиминираха? Защото те реално даваха топката на младо момче, дошло от Бразилия преди 2 месеца с втори мач в Шампионската лига. И той изнасяше топката. Те тотално елиминираха изнасянето на топката от другата страна през опита, реално погледнато. Дали Арсенал го направиха или това беше тактика на Порто, няма как. Но ти след като знаеш, че те ще те пресират, е задължително трябва да върнеш повече хора на малко при отнемането на топката да можеш да реагираш. Ако Арсенал отнеми топката при тяхната преса, не можеш да рискуваш да не върнеш повече хора назад. А сега плана на Анчелоти беше, че той разиграваше горе-долу 6 на 6. Но класта на играчите на Реал Мадрид е очевидна. Нали? И когато се налагаше, някой се връщаше назад да направи честно предимство, за да изнесат топката. Срещу Ливърпул, говоря.
Примерно.
Плана на Манчестър Юнайтед срещу Арсенал си беше много добре изигран през първото време. Но най-вероятно е нещо подобно, но ти нямаш друг начин. Ти трябва да дръпнеш пресата на противника и след това да играеш на надтичване. Но не знам дали, ако се играли, ако да кажем, че плана на Порто е да играят на надтичване, топката в празна зона зад защитата и да бягат, защо е вкарва в зоната на Салиба това.
Ами аз, да, това е едно от нещата, които аз също си признавам, че нямам много добра идея защо го направиха.
Според мен Арсенал просто блокираха много добре лявата страна на тяхната защита, за да изкарат зрителните топки към Бен Уайт и Салиба.
Да, сигурно. Аз просто се питам откъде дойде всичко това, защото в някаква степен, да ти призная, и гледайки мача, в един момент Арсенал беше много неуверен с играта с топка от страна на защитниците. Аз съм виждал Салиба и Габриел Магаляеш по този нервен начин да отиграват. Те винаги са задържали топката, винаги са отигравали. Сега го нямаше това нещо в целия двубой. И се питам друго. Кое от двете? Ясно е, притеснение, емоция сигурно има. Но това или нещо друго е причината за този проблем?
Възраст, напрежение, желание. Знае ли, че можеш да биеш? Защото ако играеш срещу Ман Сити и ако падне, всички ще кажа, паднахме от Ман Сити. Но ако бяха паднали от Порто, какво ще да стане? Не, че Порто са подбор. Просто първо участие в Шампионска лига. Желанието е много голямо. И напрежението е много голямо и си лечеше много. Беше тежък матч. Психологически тежък.
Психологически имаш предвид тежък матч.
Да, и тактически, разбира се. Еми, какво беше казал Консисал? Отиваме на матча, излизаме на хубав терен и искам война. Не искам матч. Искам война. Той знае, че той така може да вземе матч с влизания, с агресия.
Ами той се справи с това.
Те ни бяха далеч, имаха 1-2 шанса, които можеха да ги вкарат и матча да отиде в съвсем различни посоки. Но ти това изискваш на твоите хора.
Понеже ти вече много специфично можеш да коментираш въпрос с вратарството при дуспите, имаш ли нещо различно, което би изтъкнал?
Не, имаше избор на помощ на вратаря на Арсенал да ходи само в ляво и си вкарваше целият помощ и всичко в ляво, пък те играчи на Порто биеха тогава там. А вратаря на Порто се опитваше да догади къде ще се бие. Примерно при дуспита на Сака беше най-очевидно, че той остава на център, защото се мисля, че той ще бъде в център. И изкара до последната секунда да стои да се опита да извади на рефлекс. Заради Арсенал бият добре дуспи, което е изненадващо. Много добре дуспи бият. Те биха и Сити на дуспи.
Да.
Биха и Сити на дуспи. А този вратар още в Брентфорд спасяваше дуспи. Сега реално той тръгваше за вратаря на Арсенал. Още тогава спасяваше дуспи. Изглежда добре на дуспи. Наистина изглежда добре на дуспи. Тръгваше малко съвсем малко преди удара. Това не знам дали е догаждане на ъгъла или избиране на понж в този ъгъл, но и понжовете му бяха достатъчно дълги и правилни, за да може да стигне топката. Единият път му се размина, втория път е ударил, първият път е ударил, удари се в гридата, втория път му се размина, на третия път е отби както си трябва. Така че общо той беше много близко до спасението почти всички дуспи. Не знам дали ги догаждаше или тръгваше предварително. Аз не съм в главата му, но техниката на тръгване, на плонжа, на разтягане на ръцете беше правилна.
Тази стратегия не е ли малко опасна да заложиш на един ъгъл или може би е плод все пак и на проучвания? Как си го обясняваш ти?
Има много различни неща, Боби. Сега колкото си странно да изглежда, вратарите имат по-силен и по-слаб плонж. Просто не знам защо така случва. Винаги имаш един плонж, който ти е по-развит, отколкото други. Леко изненадващо, но даже на професионално ниво има разлика. Може да е с половин сантиметър или един сантиметър дължина на плонжа, но имаш разлика. Което от една страна пък е нормално, защото едната част на тялото ти е по-развита от другата част на тялото. Това е биологично. И има вратари, които залагат да се фърлят просто в по-сигурния си ъгъл. В този ъгъл, който наистина са сигурни, че са добри. И ако я биеш там, да имат повече шанс да изкарат. Логика. Защото аз не знам колко гледат нападателите, колко гледат какво прави вратаря. Защото вратарите гледат какво правят нападателите на дуспи, а нападателите гледат ли вратаря.
На това ниво в футбола би трябвало да ти призная. Според мен на това ниво на футбола анализите на всеки един детайл в играта са толкова сериозни, или поне така ми изглежда на мен, че не мога да си представя да не гледат.
Най-вероятно да. Въпрос е колко помнат после. В 90-та минута, в 120-та минута краката са ти изморени, тежат, заставаш, знаеш, че ако пропуснеш, всичко приключва.
Ние след малко ще сменим темата, но последно и ти може да добавиш после, ако искаш ти нещо, което ако сме забравили, но питам се и друго. Влизането на Зинченко, за първи път признавам си, нещо, което между другото аз гледах много спокойно матча, не знам защо. Може би защото така имам отношение към този турнир, но безкрайно спокойно гледах матча. Влизането на Зинченко ме накара да мисля да се замисли и за нещо друго. Дали Артета има вече два много ясно изразени плана в хода на матча? Защото първо с Деклан Райс по-високо и Жоржиньо по-назад по един начин изглежда и пресата и разиграването на топката, най-вече разиграването на топката. Докато при влизането на Зинченко на терена и влизането на Жезус на терена и оставянето на Кай Хаверц в периода с топка Арсенал изглеждаше малко по-различно и малко сякаш това бе плод на умората при Порто и те успяха да ги, не мога да ги кажа чак да ги натиснат, но малко по-близо до наказателно поле на Порто да пренесат играта.
И те Арсенал отказаха и матча в уикенда с тези смени. Но Женченко нямаше да издържи на агресията от самото начало на матча. Просто това момче е доста технично, доста надарено с техника, но пресата и физиката му липсват. И виждаш се при ни отигравания на тъча, когато беше натиснат, че винаги я губи. В момента, в който той е натиснат, не за фаула, просто малко по-агресивно, за да изгуби топката, в повечето случаи са поддаваше на преста на противника и губеше топката. И затова при изморена ситуация мисля, че е правилно Зинченко да влезне. И другото, което е, тази Арсенал просто вкарах още един човек в центъра. Влизането на Зинченко вкарва още един човек в центъра, което от друга страна помага на разиграването и пращането на още един човек малко по-високо по игрището, който става Кай Хавърц.
Имаш ли обяснение защо... Извинявай, довърши ти пити.
Не, давай.
Имаш ли обяснение защо Бен Уайт не върши това? Защото Бен Уайт в предишните мачове в лигата понякога влизаше в центъра и това бе нещо, което се виждаше като идея. В този мач почти го нямаш. Имаш един много дребен период от време, едни 10 минути, в които Бен Уайт се завъртя в центъра, но в общия случай той си стоеше в старата ортодоксална роля на фланг.
Защото Порто стояха с височина на двата крайни футболиста. И този бразилеца, който, не знам вече бразилеца, португалец, някакъв е от лявата страна на атаката на Порто, нали, спорът за кой национален отбор да играе, той вкара гол в първия матч. Той е много добър и Бен Уайт правише всичко възможно да не остави Селиба едно на едно там. И след радния картон на Селиба, според мен това се беше и тактическо действие на Артета, да има човек, кой да прави фаулове там. Защото Селиба не можеше да се позволи да прави фаулове. И ти ако виждаш, и Кивиор се включваше много малко. Заради агресията на Порто, за да отговорят на агресията, те трябваше да пращат Жоржиньо по-високо. За да отговорят на агресията на Порто при взимането на топката от Порто пред тяхното наказателно поле. По този начин двамата защитника трябваше да остават малко по-назад.
Добре.
Просто винаги играеш 4 човека отзад. Няма да играе с 3. Вече
кушал
станация от него гледна точка.
И още едно финално нещо. Как виждаш този млад отбор на Арсенал по-нататък в турнира? Защото аз в началото на сезона казах, че ако Арсенал стигне до четвъртфинала, на четвъртфинала в Шампионската лига, на мен това ми се вижда максимума на този отбор в Шампионската лига, не заради футболните качества, а заради опита като отбор в конкретния турнир, в фазата на елиминациите. Защото за мен фазата на елиминациите изисква малко по-различни качества, отколкото просто футболни качества.
Аз не знам пак ли се тегли жреби. Честно казвам, не съм сигурен.
Тегли се, да, са в петък, мисля, че е жребия със сигурност.
Те вече могат да са падат английски срещу английски отбори.
Да.
В качеството на късмет на Арсенал ще играем с Сити. Това е ясно. Да не вземат да решат в Европа, че два английски отбора е хубаво да продължат напред, така че ще ги спрат още сега. А оттам нататък не знам. Наистина нямам идея, но като ще да стане. Това ти кажа, Бог. Ако се падне според мен Пари Сен-Жермен, Арсенал има шанс. То много голям. И то много голям. Заради играта на Луис Енрике. Имам предвид. Барселона също са отбор, който аз не знам дали продължиха, гледай до 2-1, да ти кажа.
Биха, да, биха.
Барселона са отбор, който Арсенал би могъл да се прави. Сега, особено както няма много камп. Все пак това е нещо много голямо значение. От там нататък другите отбори са много опитни. Много опитни. Арсенал губят битката в опит. Но не се знае дали няма да успее да се приборят по друг начин. С сърце, примерно.
Защото добре. Добре. И сега към Ливърпул и Ман Сити. Чисто тактически. Двубоя е ясен, резултатът е ясен, са там спорни положения и така нататък и така нататък. Но не знам дали хората си дават сметка колко отворен матч гледахме между два отбора, които са на много, много високо ниво.
Лъби, в неделя бях много зает. Успях да огледам много на прибежки. И матч огледаха и сега. На спокойна глава. Сега се тренета. Слушах твоя коментар, после слушах Sky Sports и така нататък, без да гледам матча много обстойно. Според мен хората много го коментират на база емоция. Имаше много емоция на стадиона, Но, примерно, знаеш ли, че първият точен удар във вратата на Манчестър Сити е в 47-та минута на първото
поле? Четох нещо подобно. Минутата
истина
не...
в 47-та.
Да.
Първият точен удар. Обаче емоцията на стадиона, че това, че някой тръгва с топката напред и целият стадион изригва и, и опа. Разбираш ли какво им предвид с това опа? Защото те стигат до дъгата на наказателно поле и удрят топката, както Сити, така и Ливърпул и така нататък. Много удари от дъгата на наказателното поле имаше. Много. После гледах смените. Сити почват по времето, играят добре и правят индивидуална грешка. Не е Ливърпул да ги натискат от началото на първото по време. Не знам, от началото на всички говорят, Ливърпул излезнаха в второто по време и натискат. Излезе в второто по време, гледам много внимателно първите 10 минути. Сити контролират матча. Има един пас, който се случва на тъча от страна на... Няма значение, някой от Ливърпул трябва да я дава. Макалистър трябва да я дава на тъча в коридор, не успя да я даде като хората. Даже десния бек ни продължи да притиска Аке. Аке можеше да се обърне с топката, но най-сейфтито за него беше да отиграе назад. Не отигра правилно, стана дуспа. След дуспата вече стадиона изригна. Шума от стадиона. Хората трябва да шума от стадиона, който тръгна. И 3 минути по-късно, какво прави тройна смяна? Двойно. След гола на Ливърпул, след дуспата, десния бек тръгва да изнася топката. Тя му отнемат и Холанд е абсолютно празен на първа грида. Те центрират на Де Бройне на втора. Ливърпул чиста топката на Фолдън на втора. Ливърпул чиста топката, Де Бройне поема и я дава на Фолдън и положението на Фолдън с десен крак. И след това се вижда колко е празен на предна града. След това Сити прави втора атака отново от дясно. Минута по-късно, десния бек се сменя и там отива
Гомес.
Гомес. И Джо Гомес играва в центъра. Или върху сега... вкарват още един човек в центъра и тогава вече почват да наемат ситуацията в центъра. Физически да надделяват на Де Бройне и така нататък. Смяна на Клоп 5 минути по-късно на Гвардиола, Де Бройне за
Ковачич.
Ковачич. И бързо крило от дясно, защото десния бек играе в центъра.
Сега, аз единственото нещо, което ще леко...
Гледа го на хладна глава.
Да. Ще те провокирам много леко, но ние винаги така си говорим, дори когато не сме тук в, нали, в ефир, както се казва.
Трябва да истината.
Знаеш ли, че за мен това, което най-добре правеше Ливърпул, и заради това, заради което аз лично смятам, че второто им полувреме до 70-та минута беше много добро, имаше моменти, в които Сити можеше да си подава топката, но в нито един момент Сити не владееше топката спокойно. Говоря, да имат времето да вземат топката, да вдигнат глава, да се огледат и да вземат решение какво да правят. Нито един такъв момент, може би дори в целия матч. Това беше нещо, което Ливърпул правеше уникално добре за мен.
И си очаквал някой отбор да има спокойствие на Анфилд?
Не, очаквал съм, значи, да, тук си прав, очаквал съм Сити, и това аз поделих, че това е моето разочарование от Сити. Аз очаквах Сити да имат умението да се справят с този проблем по-лесно. Те се справиха с този проблем, според мен, чак след влизането на Ковачич, за сметка на по-офанзивните си действия, защото поизчезнаха офанзивните действия на Сити, но пък имаха доста повече стабилност в центъра на терена.
Сега Сити играха много години без централен нападател с допълнителен халф и това им помагаше при преса да излезнат от при преса в центъра, да успеят да измъкнат топката от там заради индивидуалните качества и допълнителния играч. Сега в момента те имат допълнителен играч във височината на отбора. Крилата не влизат в центъра да разиграват на Сити. Така че те трябва да се изкарат топката от там сами. И когато отбор е силен физически можеш да пресира и така нататък, защото те, ние говорим за пресата на Ливърпул, но виж, Ливърпул, когато губят топките, първите трима нападатели тръгваха да тичат по правата назад и да скъсят разстоянието между халфата линия и тях, без значение къде е топката. Първото им движение, виж какво е, не е преса на топката, а е скъсяване на разстоянието между халфата линия и нападателите. И изведнъж там нямаше никакво място за играчите на Сити. И тогава се обръщаха и правиха пресата. Но първото движение винаги им беше да се съкратят разстоянието между халфа линия и нападателя. И ако видиш къде играе Дарвин Нунеш без топка, ще ти стане ясно колко са близо един до друг. Защото аз толкова близо да играе до халфата линия не съм го виждал. А когато Ливърпул вкараха и втори човек да стои до японеца, боже.
Ендо.
До Ендо, Гомес, и нападателите прибират там, и халфите извънш те имат 6 човека, които са там, 7, които са там, и Сити откъде да минат? Те нямаха фулбековете да използват тъчовете, заради това, че Кайл Уокър играеше по-назад, за да може да вземи топките, които са зад линията на защитата. И по този начин Сити бяха ограничени. След като Ливърпул се поизмориха към 70-та минута от това наистина много голямо темпо, се случи така, че те вече можеха да докарват топката до финалната третина. Сити. Но това, че Ливърпул си изтърваха две положения изключително чисти, без никакъв въпрос. За това е ясно. Тези положения едно от двете трябва влезе. В 58-ма минута и не, 63-64-та минута двете положения.
Те бяха две положенията. Наистина в началото на, може би, 63-та е второто. Мисля,
63-та е, да.
Да. Но аз и друго ми се иска да поразвиеш като теза. Какво промени? Защото това, което ти казваш за крайните защитници на Ливърпул е така. Аз би го комбинирал обаче с влизането и на Салах. Защото Джо Гомес започна отляво. Тогава десния в началото. Десния крайен бранител на Ливърпул беше много агресивен в включването си. То това му е играта. Когато обаче Джо Гомес отиде формално от дясно и влизаше в центъра, тогава отляво дойде агресията, докато Салах фактически даваше широчината на Ливърпул отляво. Имаше два, мисля, че единия пас беше умопомърчителен на Салах. И всъщност на мен ми се струва, че Салах може би не беше, първо не беше възстановен със сигурност. Категорично не беше на повече от 50% от своето състояние. Но той на практика той можеше да реши матч с такъв тип подаване и с такъв тип игра, а не с головете си този път.
Ама той винаги ги е имал тия подавания. Просто се вижда тогава, когато не е най-високата част на атаката на Ливърпул. А той не беше най-високата част на атаката на Ливърпул. Няма как Клоп да го рискува да прави спринтове. Ако не е възстановен, просто забрави да правиш спринтове. Той виж, че няма почти нито един спринт. Рязък спринт от нулата. Без ток. И това е защото най-вероятно не е възстановен. А другото, което е, то така си е формацията на Ливърпул, когато Трент влиза в центъра. Гомес влиза в центъра и Сала става широката част от лявата страна. С левия крак, за да вижда игрещо пред него. И другите футболисти атакуват. Ама това е нещо, е нормално. Ти разиграваш играта от дясната страна на твоята атака и я завършваш от лявата страна. Това е нещо съвсем нормално. Другото, което се случва и Сала имаше тази свобода на действие, беше, че Ендо влезна в двойките централни защитници при разиграването на Ливърпул. Останаха трима в линия отзад. И това позволяваше левия бек да ходи напред. Много. Много напред. Защото ти искаш той да ходи по тъча, защото искаш португалеца да влиза навътре. Така както стана паса, така както му стана положението. И двата пъти. Ти за това искаш, това си беше съвсем очевидна смяна.
Добре, аз само за секунда те прекъсвам да кажа, че пускам въпросите на хората, ако искате, може да ги задавате, след малко ще стигна до тях, надявам се. Успя ли да гледаш Астън Вила и Тотнам, защото ти кажа, че в неделя си бил зает, пък не стана дума преди да почнем дали си гледал Астън Вила и Тотнам, или не си?
Не, защото знам, че правим предаване, стоях понеделник вечерта да гледам Астън Вила и Тотнам.
И?
След Челси.
Как ти се втори?
Червения картон за мен обърна мача. Защото аз на Вила и при 2-0 играха много добре. Но бяха два много равностойни отбора и положенията на Тотнам влезнаха първите. Първите хубави положения на Тотнам успяха да влезнат. А ако примерно това се беше случило в матча с Ливърпул и Сити, без значение на колко първите две положения, кои бяха влезнали, можехме да говорим друго. Но ето при Тотнам при Астън Вила влезнаха, Астън Вила се изнервиха, защото те наистина играха добре. Безумно влизане от страна на капитана. В Штандия може и да са жълти картони това.
Той вече доста години е в Англия, доста години дори е в националния отбор, би трябвало да знае това. Но според мен наистина загубиха концентрация футболистите на Унай Емери в някакъв момент сега, защо стана така, не знам. Обаче аз подхванах темата с друга идея. Дали Тотнам... Сега, аз ще го кажа от мое име, не знам ти дали се съгласиш, но мен този матч на Тотнам ми заприлича много на част от тези първите 10, които те изиграха до въпросния двубой с Челси, когато наистина в средата на терена имаха много сериозно разнообразие в действията. На мен тук ми напомниха на това. Не казвам, че повториха това, но напомниха в някаква степен, дори като движение на началото на сезона. Сега, може би, това усещане е заради Мадисън също, но така ми се струва, не знам.
Еми, те бяха официалната им тройка в Халфа-Трения. Мадисън плюс... кои бяха? Мадисън? Моля, господи.
Веднага мога да ти кажа, т.е. не веднага, след някоя друга секунда мога да ти кажа. Но
човек им се върна от контузия след крак, който е много, който направи центрирането за първия гол. То от халфата линия и този на Брайтън. ПСР и Брайтън, който беше... Боже, как забравям такива имена вече направо. Бе, са 10 имена.
Така е, защото, само ще ти кажа, така е, защото ние с тебе много често гледаме позиции само, а може би не трябва да гледаме само позиции, но това е много често начинът на мислене. И Бисума, разбира се, за него става
дума. Бисума, да. Бисума. И общо взето, това ми е титулярната халфа линия. И тя наистина играше много добре. Пък и качествата, които те имат, изключително много се припокриват с философията на треньора. И тези дрибали от дълбочина, които позволяват... ето, примерно, те играха 2-2-3-3. Но двойките отпред бяха двамата дефанзивни халфа пред централните защитници. И когато те поемат полуобърна, те директно с дрибъл тръгваха напред и ставаше изключително голямо предимството в халфата линия на противника в средната част на игрището от страна от отново. И когато един път, два пъти успяха да минат пресата, те винаги бяха опасни. Винаги бяха опасни за Астанвил. Но ти имаш един момент, който не помня коя минута беше, но беше първото по време. Просто паса не мина. След като минаха пресата на Астанвил, те излезнаха 4-2. И паса просто не стана. Но бяха 4-2. Това показва как ако с правилно вадене от дълбочина в средната третина да успееш да поемеш топките и да се обърнеш, при разположение на играчите можеш да имаш безумно голямо преимущество.
Тогава, между другото, аз в момента просто записките ми от мача не са при мен, но на това положение ми направи също много силно. Така много явно се видя, а и при първия гол на Тотнам имаше много интересно разиграване в собствената половина. Първия гол на Тотнам, ако го вземем и го дадем на Астън Вила, ще изглежда точно като техен гол. Разиграване в собственото поле, изнасяне през едното го през единия фланг.
Има един рикошет, който помага да иди в една зона топката,
да.
но пък има преса на зоната, така че общо взето Тотнам се свърши работа.
Така е, да. Добре, искаш ли да минем през някои въпроси? Аз помагам. Христо Стойковски, защо според вас няма британски менеджер от световна клас след сър Кени Дълглиш, сър Алекс Фъргюсън и сър Боби Робсън?
Аз сега да.
Хм.
Ме, тия всичките, които ги изредих, имат сър отпред. Не знам дали знаят как са печели сър в тази държава. Не е толкова лесно. За да ти така дадат сър...
Няма британски менеджери, които да са на топ ниво. Имаш ли обяснение? Ти си там в крайна сметка.
Ама защо примерно Еди Хау да не е топ ниво? Това е моят въпрос.
Ти ще кажеш.
Аз Еди Хау би го служил в топ 10.
Защо?
Ми защото е в топ 10. И начина му на мислене, и структурата на футбол, и за мен аз много харесвам, защото не е страхлив менеджер. Ма много харесвам. Той ми прилича на да отида да си избира един Кени Дъглиш. Примерно. Много ми прилича на него. В този човек нямаше никакъв страх в Ливърпул, което съм гледал като видя едно време и по-нататък. Мен ми изглежда по същия начин. Той губи мачовете, защото иска да ги спечели. Той не губи мачовете, защото иска равен. Пример е с Милан. Пример е с Челси. Той отива на Челси на стадиона и знае, че ако вземи равен е в по-добра позиция от Челси, обаче отива и играе, играе за победа. Аз не съм видял този треньор да играе за загуба. Но има много неща, които са против него в момента. Сега те искат да водят Арсенал, да водят Сити, да водят така нататък. Тези отбори, цялостната им политика става много европейска. Много европейска. И на тях им трябва силни европейски менеджери. А истината сега, че Клоп и Гвардиола са световна класа. И ако бяха в ерата, например, на сър Алекс и Венгер, нямаше да им е лесно на сър Алекс и на Венгер.
Добре,
нямаше да е лесно на сър Алекс, е доказано как не му е било лесно срещу Гвардиола. Ако искат, нали, да го имат предвид, има два матча там.
Може ли Джо Гомес да изпълнява подобна роля като тази на Стоунс? Вероятно за националния отбор на Англия става дума.
Еми, за Ливърпул най-вероятно става от центъра да тръгва напред. Може. Може, ако Клоп иска, но вече дали Клоп ще води. Не се знае. Не знам кой ще е новият треньор, но влиза в центъра с 10 мача, примерно, постоянни и да му изтърпат грешките. След това ще се научи. Хората забравиха, че трябва да търпат грешки.
Не се позволяват грешките. Грешките, една грешка и отпада, защото, нали... Добре. Виктор Андреев, в отсъствието на Зинченко, Бен Уайт показва супер представяне като inverted fullback. Кой вариант на защита на Арсенал предпочиташ за решителните мачове?
Зинченко не ми е защитник. Така ще кажа. Така че на мен ми отпадал тази линия Зинченко. Но аз повече харесвам Томиасо, примерно като ляв защитник. А Тимбър от малкото мачове, които видях, ми хареса изключително. Но Кивиори, той се развива. Направи си грешките, последните 3-4 мача е безгрешен. Той няма грешно от игра на това момче. И покрива зони и така нататък. Така че Кивиори ти дава една много силна така източноевропейска позиция на защита. Без грешки, без рискови отигравания и така нататък. И тичане да раздаване до последно. Така че ако на хората им харесва това.
Добре. Александър Петров, по-физически ли са статичните положения? Забелязва се заучено избутване на играчи в определени зони, за да се освободи място. Примери, гола на Ван Дайк с заслона на Гакпо и на Стоунс с помощта на Аке и така нататък.
Принципи от баскетбол. От футзалата. Футзалата винаги това правиш. Правиш заслони, някой тръгва и те центрират остро и бият. Гола на Сити няма никакъв фал, а просто има изучаване, че остават празно място там. и това центриране на Дебройните, не знам защо го подценяват този корнер. Като го направи Трент срещу Барселона, беше уникален корнер. А Барса не бяха подготвени. А сега Ливърпул бяха подготвени, те направиха такъв корнер и изведнъж не е уникален този корнер.
Аз също смятам, че този тип все повече заучените положения, статичните положения, все повече
ще бъдат заимствани. Извинявай, ще прекъсвам. Нашето си гледах статичните положения на Арсенал и това си го мисля от силно 2-3 седмици, 4. Ще дойде ли време, в което ще изкараш 3 човека извън полето на първа града, ама извън полето, замисли се, извън полето. Те имат право да стоят там.
Да.
И трима от другата страна извън полето. Те да не са в полето. Да дигне ръка в футболиста и те да почнат да се движат оттам. Какво ще направят другите? Как ще ги пазиш? Ще се наредиш на аут линията ли?
Възможно е, защо?
Те ще да влезнат вътре. Да, ама ако ги дръпнеш, той има 10 метра, той има 10 метра да се дръпне назад и да се засили. До там, където са оградите на игрището. И да тръгне оттам на скорост. Никой не се е забисал скорост. С тия заслони и с тия движения скорост им чувство, че някой ще измисля такъв корнер.
Не бих се очудил. Не бих се очудил.
Добре. За да имаш ни 5 метра, в които да се засилваш. Това, което има Ван Дайк. Примерно, като му направят заслони, той има ни 3-4 метра, в които да набере скорост и вече товарния влак няма спиране.
Защо Коди Гакпо изпитва проблеми и в завършека си? Лично от него ли идва проблема или тактиката на Клоп не пасва на стила му?
Чакай сега. Гакпо. Добре. Чакай, че той не игра в матча.
Аз ти кажа моето мнение преди това. За мен Коди Гакпо не е взет за типичен нападател, а за това, което в Англия почнаха да наричат и те се смеят, аз се смея като го наричат 8.5 като позиция. Идеята е, че понякога в определени мачове ти трябва атакуваш полузащитник, който всъщност да има нападателни инстинкти. Т.е. да има в себе си да има онова на нападателя, но да има тези инстинкти, които да играе като нападател, но да влиза от втора позиция. И Коди Гакпо е такъв. Всеки един отбор го има, защото той Дебройне има тия инстинкти на нападателя, който влиза отвътре. Кай Хаверт започна така в Арсенал. Кой още да изброявам? Според мен Ливърпул нямаше такъв човек и Коди Гакпо сякаше този човек, ама той не успява да се справи за сега.
В ПСВ Айтховен мисля, че играеше ляво криво. Гапо. Мисля, че играеше ляво криво. В Холандия играеше нещо между ляво криво и вътрешен халф. Никой не е играл на върха на атаката. Аз нямам спомен той да е играл на върха на атаката. Не знам защо чакат в момента да е на върха на атаката в Ливърпул. Въпросът е, че и не може да натрупа мачове. Трябва да се натрупат, да има натрупване на мачове. По този начин, примерно, сега изгрея десния бек на Ливърпул. Имаше шанс да натрупа мачове. По този начин се разви Кивиор. Имаше начин да натрупа мачове. По този начин сега Жоржиньо се развива този сезон. Колкото и глупо да съм, че Жоржиньо, нали, е на някаква възраст и той се развива тактически с Арсенал, е защото имаше вариант 3-4 мача да натрупа. Той има опит, но когато натрупа 3-4 мача постоянни, по 90 минути, по 70 минути, това се натрупа опит. Аз не съм видял Гакпо да има вероятността да натрупа примерно 10 мача постоянна игра. Той винаги излиза на място на някой друг, защото преди него има малко по-качествени футболисти. И за мен това му е проблема. Липсата на постоянство в играта. Ако му дадат правото да греши, най-вероятно ще се развие.
Божидар Димитров, говорим, че владението на топката в съвременния футбол е важно и всички водещи отбори го правят. Освен че Ливърпул владя малко повече топката, 53% от Сити, те владяха и по-добре. Ман Сити рядко са били в такова положение. Между другото, аз тук мога да кажа, че наистина масите ми изглеждаха малко по-различни от обичайното, но аз по-скоро го отдавам на стадиона и обстановката, отколкото на нещо друго.
Не само това, Боби. Сити излезнаха с двама нападателя. Хората забравят. Сити не излезнаха с крила. Сити изглезнаха с един, който може да подава отдясно, с втори нападател отляво и излезнаха с Дебройн, който може да подава. И всичко друго, Бернардо Силва да ти направи трансфера, но да ти направи трансфера на топката с дрибъл от тяхната половина в противниковата половина, а не в финалната третина. И всичко друго беше дефанзивно по игрището. Те излезнаха за транзишън. Не знам дали хората се смисля, но Сити положението са на транзишън. Не са на постепенна игра. Те искаха да минават през на Ливърпул директно напред. Това, което направиха Нюкасъл, примерно. И Нюкасъл справиха много добре срещу Ливърпул. С изнасянето на топката по права линия. Това според мен е бил плана поне малко от малко, което виждам като стартова единица торка на Сити. И по начина по който играха, защото те Сити отнемаха топката и нямаше както преди първия пас назад и да успокоиш топката, защото Сити като взема топката я подават назад, настрани, напред, назад, настрани, напред, тогава тръгват. А сега като отнема топката, тръгваш към Дебройн или към Фил Фолдън и оттам всеки път тръгваше напред. На транзишън и много яко. И т.е. за това докосванията на затова първо имаше много удари от дъгите и за Сити, и за Ливърпул, защото целият мач беше на транзишън. И второ беше, затова имаше изключително много голям. Извинявам се, голяма игра на Холанд с гръб. Той вижда, той ги сваляше на Дебройн положението за удар. Заради посоката на пас, поне аз така си мисля, вече каква е била идеята на Гвардиола. Много трудно да се каже. Но според мен искаха да играят на транзишън.
Васил Цветков, може ли да се опитате да обясните каква е логиката след добро представяне от страна на Мудрик, почтино да му ограничава минутите в следващите матчове?
Няма идея.
Сега, аз само да кажа следното. Аз не съм, нали, има една много голяма условност, защото в нашия занаят журналистическия, това, че Мудрик не играе в следващия матч, може да се дължи на много неща. Може да се дължи дори на контузия на тренировка, която е спестена като информация. А ние възприемаме всичко за чиста монета, защото примерно сме видели, че той не играе и това означава, че треньора му е ограничил минутите. Нали? Идеята е дали може да кажем нещо друго извън това. Това е нещо, което е съвсем различна
тема. Това, което си говорихме с тебе, че Челси започва да заприличва на добрия Тотнъм на почти.
На добрия чак. Чак на добрия.
В финалната третина, да. Не в защита, в финалната третина на атаката. Ами сега трябва да кажа защо, да не. Има трима халфа, които Тотнъм ги имаха, които бяха изключително енергични и покриваха много пространство. В Тотнъм бяха Ериксен. Ериксен го слагам на място на... Боже, дай пак почне да го забравя имена. На Галахър, примерно. Ериксен за Галахър. Сесеньон беше в Фулъм. От Нюкасъл Халфа, който така, беше французина. Енергичен, с много пространство, взимане на много топки. Това може да е полузащитника на Брайтън, който дойде в Челси. И имаха един...
Обяснявай ги, ако искаш като характеристики, защото ще е по-ясно и за бъдеще.
Да, примерно имат един, който покрива много пространство без топка. Имат един, който може много да отнема топката и да дриблира с нея напред. И имат един, който може да покрива много пространство, да влиза в наказателното поле и същия момент и да е креативен. Те ги имаха тези три махал. И след това имаха плеймейкър от външна позиция. Топна. Беше Деле Али по едно време. Преди Деле Али играше Ериксен там и те ползваха друг халф. Но след като Деле Али се разви, той е влезна там. Да не говорим, че имаха дриблери като Гарет Бел, като Сонг. Мисля, че Гарет Бел игра при Почетино. Играли.
Не знам дали не го продаваха там някъде преди това. Но идеята, общо взето, идеята за структурата на Челси сега се изяснява, защото общо взето тя е такава с Енцо, с Галахър, с Кайседо, с Палмър на крилото като външна позиция. Между
там учи да забърнят, това, което прави Палмър сега от дясната страна на игрището, се случваше в Тотнъм от лявата страна на игрището. просто креативният футболист беше отляво на игрището, а Сонг и Хари Кейн играеха в празните пространства, нали, вече качеството на Хари Кейн да се връща назад също са много добри. И той сега затова иска да играе с двама нападатели. Той реално винаги играе с двама нападатели, които по един или по друг начин се събират близо един до друг. Това, което се случваше между Сонг и Хари Кейн. Структурата му се попокрива. Единия фулбек да се дърпа и да тръгва силно напред, а другия да остава. И е когато Тотнам падаше, и двата фулбека да тръгват много напред. Да правят числено предимство. Което също се случва при Челси. Но добре, има проблеми в комуникацията в защита, но и тя почва да се оправя. Честно казвам.
Хоци Тончев се следваш въпрос, конкретно към теб. Какво означава Ричард Хюз за Борнемо? Дали имаш наблюдение изобщо върху Ричард Хюз? Като си има предвид, че той е довел Минкс, Уилсън, Аке в Борнемо. Да не забравяме, че доведе и Андони Ирола, който промени отбора на Борнемо. Идеята е, че Ричард Хюз отива в Ливърпул. Явно контекста на въпроса е такъв. Дали имаш ти някакви наблюдения там от Англия?
Не, нямам. Аз не се интересувам чак толкова много от кой как ръководи. Защото това са ръководните елементи в един отбор, но Борнимут за размера на стадиона, който има, защото не знам дали хората знаят, но е просто 12 000.
Да.
Доста малък стадион. Заради малкото приходи, които имат, те трябва да работят с доста малък бюджет. В сравнение с другите английски клубове. Нали? С някой италиански или с някой испански, даже с много голям бюджет. Но заради телевизионните права, нали? но заради приходите на стадионите, които има, те получават, мисля, че прихода на стадиона им е едно поне 50% по-малко, отколкото хората, които са на тяхното ниво. Да не говорим, че в Касино, примерно, Евертън има 45 000, на стадион строят нов, който е 60 000. Нали? Те разликата между 60 000 продадени билета и 12 000 продадени билета, правим разлика. Така че те трябваха да имат много умни и много правилни трансфери, плюс много правилно разпределение на заплатата. Пример, взимането на Джак Уилшер почти за без пари и плащането му на заплата почти без пари, защото Арсенал покрих 80% от заплатата. Но искаха той да играе постоянно и те казаха, да, добре, ще играе, само да не е контузен. Така добре, че те трябваха да правят такъв тип трансфери и успяваха да ги направят. И ако видиш, се взимаха някакви, които в тяхния отбор са се залязли.
Добре. Тино Димитров, мисля, че управлението за Артелета страхлив не е точно, предпазлив просто. След 68-70 минути се вижда, че Арсенал се готви за дуспи. Разбира се, въпрос на мнение. Красимир Божилов, предварително се извинявам, че не е свързано с Висшата лига, но мислите ли, че схемата на Инзаги с двама нападатели ще се наложи в бъдеще? Единият нападател да играе добре във въздуха, другият да отваря пространства. Не знам дали си гледал отбора на Инзаги и какво изобщо виждаш в него ти. Защото аз
те Интер играят с двама нападатели от 6 сезона. Те не играят сега от Инзаги. Те играят с двама нападатели още когато Лукако си направи първото минаване там, Лукако сваляше топките, само че не помня кой им беше треньор. Те играят с двама нападатели от много време, просто се въртят между 3-5-2 и между 5-3-2.
Следващата тема, знам, че я знаеш в детайли. Какво се обърка за Шави в Барселона и твоето мнение за Шави в Барселона?
Нащо нещо аз се обърквам за Шави в Барселона? Той свърши, какво трябваше да свърши. Я виж колко момчета... Вчера гледах Барселона, пуснах си и след Арсенал. Ами аз не че съм фен на Барселона, ама тия моите момчета ми пълна душата. Ти видя ли го централния защитник на 17 години?
Днес в Гонг БГ има един текст по този въпрос. Това момче наистина е много, много интересен като играч. Много интересен като играч.
И видя, че 50 метрови топки ги славаше на крака на който си иска. Това тренировка и пак изкараха тигри. Смисъл, имат много. Наистина имат много и не стига, че вадат нови, ами имат и млади момчета, които са контузини. Просто Испанската академия работи много, не само Барселона. Хората да не си помисля, че Барселона... Сега ще им кажа нещо, което ще ги зна. Отбора, който има най-много футболисти в топ-5 дивизиите са Реал Мадрид. Излезнали от академиите. Само да знаят.
Топ-5 дивизиите на кое? На кое? На Испания или в Европа?
На Европа. Това са първа лига на Испания, първа лига на Италия, Англия, Италия, Испания, Франция и Португалия ли е петте или Холандия, не помня вече как ги служиха, но мисля, че е някой от тях. Но петте най-добри в Европа, Реал Мадрид имат... Последно, като ги погледнах, имаха 256 играчи излезнали от там, от академията на Реал Мадрид, играещи в тези дивизии. По един или по друг начин. А за сравнение, най-добрият английски отбор имаше 100 и кусур. Така че да се дава сметка. 100% горе-долу отгоре.
Сега, едно мнение на Мустафа Бурнусузов, което е свързано с въпрос, обаче, аз по-скоро не съм съгласен, но ми се струва, но ми се иска да чуя и теб. Декман Райс принципно е много постоянен във Висшата лига, един от най-добрите, но и в двата мача с Порто беше под нивото си, на какво се дължи това. Аз да си призная, особено в този матч с Порто, айде, първия матч, според мен там един картон, ако не се лъжа ранен, изигра много важна роля, но в този матч Деклан Райс изигра прекрасен двубой общо взето от всичко, което можеше да направи. Не най-добрия му, особено в креативната част, може би не чак толкова, но си беше много добър матч, според мен. Не знам ти на какво мнение си.
Те Арсенал нямаха креативност изобщо в двата матча с Порто заради агресията на Порто. Тя няма как да дойде от него, когато няма, но той имаше единствените пасове по 40-50 метра, които разширяваха пространството на игрището и създаваха ситуация едно на едно, бяха на Деклан Райс. Реално, вчера. И ако това са му слабите мачове, да сме живи и здрави. Ама това ще кажеш. Ама това ще кажеш. Оттам нататък дано, защото тоя мач му е поне осмица. И с Порто първия мач му е осмица. Аз негова грешка не съм видял. 7,5-8. Ако това му е слабия матч, значи страхотно. Страхотно.
Добре, няколко подобни въпроса, не само Георги Чучков, няколко подобни въпроса за Челси. Да отделим наистина няколко минути за Челси, макар че го направихме сега в случая, за играта им. Ясно е, че Почетино гради нещо, което те първа ще се вижда, ще се случва и така нататък. Финално. Ама докъде е стигнал горе-долу? Как би могъл да го опишеш?
Мисля, че се изчисти идеята какво иска. Мисля, че успя да се изчисти халфата линия. Бавно и постепенно виждам, че почва да се изчиства и защитата. Честно ти кажа, като гледам как играе десния бек на Челси, не ми е много сигурно място на тяхния капитан, като се върне. Което от една страна е супер. Което от една страна е много добре, защото създава много силна конкуренция. Но ето ти, примерно, връщам влизанията на Кайл Уокър и агресията на Кайл Уокър в Тотнъм при Почетино е почти същото, която сега в момента се случва по този начин в момента в Челси с десния бък. Същия начин на агресия. Много агресивно, много смело, на моменти безразсъдно. След това, след като продари Кайл Уокър, така разви Трипиер директно. И центрирането съм кой на Густо. Така че виждат се неща в Челси. Въпросът е, че Челси също е много млад отбор като Арсенал и няма как да няма грешки. Хората не искат да има грешки. Футбол е кой ще направи по-малко грешки. Това е футбол. И затова като държиш топката, правиш по-малко грешки. И затова между да държи топката 70% е...
Между другото, да ти призная, начина по който Рийс Джеймс играе, нали, аз по стечение на обстоятелствата знам съдбата му като играч, нали, той започва като централен нападател, следва е върнат като опорен полузащитник, да си мисля друго. Дали няма място в центъра в тази тройка, някъде в тези позиции Рийс Джеймс?
Не знам, бъл. Аз как да ти кажа, трябва да го видя на тренировки, трябва да видя как се развива, но той има изключително добра техника, така че той може да играе... Добре, дай ти го кажа така, що да не играе от дясно, от ляво на защита на Челси и пред него да играе Боже, кой беше това полузащитник? Защитник.
Някой.
Не, защитник. Защитник, Чивал, който си играе.
Чивал. Да, да играят двамата един за друг. Чивал. Бен Чивал.
Играят един за друг. Чивал да тръгва напред и той да влиза Хал вътре. Оттам да влиза Хал вътре. И когато изгубят топката, Чивал, ако се налага, да го покрива по правата назад. А той да остава в центъра и да пресира топката там. И той да вкара още един човек в центъра. Пример. Ново, модерно, това, което правеше Тимбър в Арсенал. Това, което прави Зинченко в Арсенал. Защо да не го прави? И тогава Чилъл преспокойно може да тръгва ем напред, защото има човек зад гърба, смело. В момента, в което топката е в центъра и тя се пресира, той просто по правата си прави спринт от 40 метра, 45 и си е покрил зоната. Без да трябва да гони топката. Нали не се съобразява с топката, само да си покри зоната. Защото тя вече се пресира от друг.
Добре, Милене, време е да приключим, защото прескочихме един час време.
Направихме ли? Браво, да.
Така че всичко е наред. Аз ти благодаря още веднъж за този епизод. Пак ще направим след две седмици, така периодично, за да може да споделяме такива неща. Надявам се, че и на хората им е интересно. Това, което видях, че вече 180-190 души ни гледат, така че очевидно всичко е наред. Над сега тури ще ти кажа колко са общо.
Над, нека хората харесват канала, да се почувствам добре.
Да, над 520 души са ни гледали от как сме започнали, така че всичко е наред. Аз ти благодаря за този епизод. Дами и господа, в времето заканил съм се наистина. Ще направя нещо така, че да има начин, по който Милен да получава въпросите предварително и да си говорим след това по някакви конкретни теми, които идват от вас. Така че може и до там да стигне. Милене, благодаря ти и чао от мен.
Чао, лек ден. Мерси много.
Довиждане на вас, дами и господа. Надявам се, че ви беше интересно, както се казва, до следващия път с Лигата на джентълмените.